πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Μια εβδομάδα που είναι μετεκλογική και ταυτόχρονα προεκλογική, με τους πολιτικούς αρχηγούς και τα κομματικά επιτελεία να ετοιμάζονται για ένα ακόμα σπριν 4 εβδομάδων μέχρι τις εκλογές της 25ης Ιουνίου. Και βέβαια τα κομπιουτεράκια να έχουν πάρει φωτιά κυριολεκτικά για τα λεγόμενα μαθηματικά της κάλπης και τα σενάρια που μπορούν να βγάλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τα διαδικαστικά είναι λίγο πολύ γνωστά από το πρωί. Η Βουλή που προέκυψε από τις κάλπες ορκίστηκε χθες, το πρωί εξέλεξε προέδριο και το απόγευμα θα ακολουθήσει η διάλυσή της. Τα κόμματα τώρα και είναι στραμμένο το ενδιαφέρον. Τα κόμματα καταστρώνουν ήδη τη στρατηγική τους για τη νέα εκλογική μάχη. Οι πολιτικοί αρχηγοί βάζουν τα δικά τους στοιχήματα και θέτουν ξανά τα δικά τους διλήμματα στους πολίτες. Άλλοι διορθώνουν τα σχέδιά τους και άλλοι τα αλλάζουν ριζικά. Όλοι πάντως έχουν τα βλέμματα στραμμένα στην Τουρκία, όπου θα είναι κυρίαρχος εκεί για άλλα 5 χρόνια ο Ταγί Περτογάν. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, 29 Μαΐου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα κοντά μας η Μαρία Παπακυρίτση. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πρόεδρος της Τουρκίας για τρίτη θητεία ο Ερντογάν κατρακύλησε η τουρκική λίρα. Μεγαλειώδη χαρακτήρισε τη νίκη του ο ίδιος για τις πιο άδικες εκλογές των τελευταίων χρόνων, μιλάει ο επικεφαλής της τουρκικής αντιπολίτευσης. Επανεξελέγει πρόεδρος της Βουλής ο Κωνσταντίνος Στασούλας με 270 ψήφους. Το απόγευμα διαλύει τη νέα Βουλή και ξεκινά και επίσημη προεκλογική περίοδος. Συνεδριάζουν τα όργανα των κομμάτων και ξεκινούν άμεσα οι περιοδίες. Ραγδαίες εξελίξεις στην Ισπανία. Ανακοινώθηκαν πρόωρες εκλογές για τις 23 Ιουλίου, στον απόϊχο της μεγάλης νίκης που πέτυχε χθες το Λαϊκό Κόμμα στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Μετ' εμποδίων σήμερα η εξετάσεις στα Λύκεια παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα στην πλατφόρμα για την Τράπεζα Θεμάτων, με αποτέλεσμα η μετάδοση να γίνει με καθυστέρηση. Πολύ σημαντικές λοιπόν κυρίες και κύριοι εξελίξεις στην εσωτερική επικαιρότητα. Το απόγευμα αναμένει τη διάλυση της Βουλής και η προκήρυξη των νέων εκλογών της 25ης Ιουνίου. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την Τουρκία και την νίκη του Ταγί Περτογάν, ο οποίος εξασφάλισε άλλη μια θητεία στον προεδρικό θόκο της γειτονικής χώρας. Στο δεύτερο γύρο των εκλογών απέσπασε το 52,1% των ψήφων, 47,9% του Κεμάλ Κιλιντσάρογλου. Ο Ταγί Περντογάν χαρακτήρισε τον πληθωρισμό το πιο επίγον ζήτημα για τη χώρα του και υποσχέθηκε ότι θα μειωθεί όπως μειώθηκαν τα επιτόκια. Η ηγετική εμφάνιση έκανε ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, το οποίο το όνομα ακούγεται στα σενάρια τη διαδοχή του Κεμάλ Κιλιντσάρογλου στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα. Άνετη λύκη λοιπόν για τον Ταγί Περντογάν, μετά από 2 δεκαετίες που συμπληρώνει ήδη στην εξουσία, θα είναι ο κυρίαρχος για 25 συνολικά χρόνια, αφού κατάφερε να υπερπηδήσει όλα τα εμπόδια, πληθωρισμό, ακρίβεια και τους πολύ νεκρούς σεισμούς. Ολόκληρο το έθνος κέρδισε υπευθυνόμενο στα πλήθη των υποστηρικτών του που ζητροκάβαζαν έξω από το παλάτι του στην Άγκυρα. Μάλιστα, ο ίδιος αργότερα ειρωνεύτηκε τον ηττημένο του αντίπαλο και στοχοποίησε κοινωνικές ομάδες. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια του ανταποκριτή μας, του Γιάννη Μανδαλίδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, ημέρα θριάμβου σήμερα για τον Ερντογάν. Χθες μίλησε από το μπαλκόνι του Προεδρικού Μεγάλου, είπε του Μεγάλου, απευθυνόμενος στους χιλιάδες οπαδούς του που βρέθηκαν εκεί, είπε ακριβώς αυτά που μας περιέγραψες προλίγου. Τώρα τα βλέμματα στρέφονται στην συγκρότηση του Υπουργικού Συμβουλίου, στις επόμενες διαδικασίες, στην ερκομοσία της τουρκικής εθνοσυνέλευσης. Να σημειώσουμε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος έχει και την πλειοψηφία, μάλλον η συμμαχία που στήριξε τον Τούρκο Πρόεδρο έχει και την πλειοψηφία και στην εθνοσυνέλευση, 323 έδρες σε σύνολο 600. Σήμερα αναμένεται η Ανωτάτη Εκλογική Επιτροπή να ανακοινώσει επίσημα το αποτέλεσμα. Είναι γνωστό, ήδη άρχισαν οι βουλευτές να εγγράφονται στην Βουλή, να κάνουν τις διαδικασίες εγγραφής. Μέχρι την Πέμπτη, σύμφωνα με τον νόμο, μέχρι την Πέμπτη, αν ανακοινωθεί σήμερα, μέχρι την Πέμπτη, εντός 3 ημερών, θα πρέπει να ορκιστούν. Και το πιθανότερο είναι την επόμενη μέρα, δηλαδή την Παρασκευή, αν ακολουθεί αυτό το χρονοδιάγραμμα, να ορκιστεί πρόεδρος ξανά και ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Το ενδιάμεσο θα πρέπει να αποφασιστεί να θα αρχίσει να διαφαίνεται ποιο θα είναι το Υπουργικό Συμβούλιο, καθώς σύμφωνα με την τουρκική νομοθεσία οι βουλευτές δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα και οι υπουργοί, άρα οι βουλευτές που θα υπουργοποιηθούν λογικά δεν θα πάνε στην συνέλευση για να ορκιστούν και άρα θα αρχίσει να διαφαίνεται ποια θα είναι, σιγά σιγά θα αρχίσει να διαφαίνεται ποια θα είναι η σύνθεση της Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο θα ορκιστεί, τα μέλη του θα ορκιστούν το πιθανότερο πάλι την επομένη της ορκομοσίας του Τούρκου Προέδρου.
Θα δούμε λοιπόν τις επόμενες ώρες και ημέρες αν θα υπάρξουν εκπλήξεις σε σχέση με το προηγούμενο υπουργικό σχήμα. Τώρα, από τη μία πλευρά, όπως μας είπες και εσύ, Γιάννη. Ναι.
Να συμπληρώσουμε ότι σχεδόν σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο είχε κατέβει σε αυτές τις εκλογές και έχει και τα μέλη του έχουν εκλεγεί βουλευτές. Άρα θα πρέπει να παραιτηθούν ή να μην ορκιστούν στην άνθρα τους διατηρήσεις.
Ναι.
Ακούγονται διάφορα σενάρια ότι θα ανανεώσει το Υπουργικό Συμβούλιο και οι πρώην υπουργοί θα αναλάβουν θεσμικές θέσεις, δηλαδή σε κοινοβουλευτικές ομάδες ή στο Προεδρείο της Εθνοσυνέλευσης.
Τώρα οι αγορές πώς αντιδρούν στην νίκη αυτή του Ταγίπ Ερντογάν? Νωρίτερα δεν πήγαινε καλά η τουρκική λίρα στο χρηματιστήριο.
Η τουρκική λίρα εξακολουθεί να μην πηγαίνει καλά, γιατί η τουρκική λίρα όλο αυτό το διάστημα, η ισοτιμία της μάλλον, ήταν σε υψηλά επίπεδα με τεχνητά μέσα, με ενέσεις που έκανε η Κεντρική Τράπεζα, με αποτέλεσμα να εξαντληθούν όλα τα συναλλαγματικά αποθέματα της Κεντρικής Τράπεζας και να υπάρχει μια επικίνδυνη κατάσταση για την τουρκική όσον αφορά την νομισματική πολιτική της Τουρκίας. Από την άλλη, το χρηματιστήριο αντέδρασε σήμερα θετικά στην προοπτική ότι επανέρχεται η πολιτική σταθερότητα στη χώρα. Πριν από λίγο σημείωνε άνοδο 4,9%, σημαντική άνοδο. Αυτό οφείλεται κυρίως σε εγχώριους επενδυτές που αναπληρώνουν τις απώλειες των προηγούμενων ημερών. Το προεκλογικό διάστημα που το τουρκικό χρηματιστήριο σημείωνε απώλειες. Οι ξένοι επενδυτές εξακολουθούν, σύμφωνα με τον Bloomberg, να είναι ακόμη επιφυλακτικοί και να μην επενδύουν στο τουρκικό χρηματιστήριο.
Μάλιστα. Τώρα μας είπες, Γιάννη, για τους, από τη μία πλευρά, λογικό είναι αυτό, πανηγυρισμοί, φιέστες και με γλέντια για την νίκη του Ερντογάν. Τώρα στην αντιπολίτευση τι γίνεται? Να πούμε μια κουβέντα και γι' αυτό σύντομα, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο.
Στην αντιπολίτευση είχαμε σήμερα το πρωί μια δήλωση, μια εμφάνιση, ηγετική εμφάνιση του Ιμάμογλου με ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα.
Ναι.
Ο κύριος Ιμάμογλου είπε: το μόνο που δεν αλλάζει είναι η αλλαγή. Θα πετύχουμε αν δεν κάνουμε συνεχώς τα ίδια λάθη. Αυτή ήταν η δήλωσή του, η οποία μπορεί να ερμηνευτεί και ως αιχμή κατά του Κιλιτσάρογλου, καθώς το όνομα του Δημάρχου της Κωνσταντινούπολης το προηγούμενο διάστημα είχε ακουστεί στα σενάρια διαδοχής στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα του Κεμάλ Κιλιτσάρογλου, του υποψηφίου Προέδρου.
Γιάννη Μανδαλίδη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Ήδη ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Ιωάννης Σαρμάς είναι χάρη με επιστολή των Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την επανεκλογή του στο αξίωμα και ευχήθηκε ειρήνη και ευημερία στον τουρκικό λαό. Πρώτο θέμα είναι η νίκη Ερντογάν σε όλα τα μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Επίσης, έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιοι ξένοι ηγέτες έσπευσαν ήδη να συγχωρούν τον κύριο Ερντογάν. Συνδυόμαστε με την αίθουσα συντέξεις και την Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
Καλό μεσημέρι. Πρώτος από όλους, ο Εμμύρης του Κατάρ, και σε προσωπικό τόνο ήταν τα συγχαρητήριά τους προς τον Ταγίπ Ερντογάν. Δείγμα και της στενής οικονομικής συνεργασίας που έχουν οι δύο χώρες. Από τους πρώτους επίσης, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο πρόεδρος της Ρωσίας, επίσης σε προσωπικό τόνο, αποκαλώντας τον Ερντογάν αγαπητό φίλο, αναφέρθηκε στην ισχυρή και ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική της Τουρκίας που επιβράβευσε ο τουρκικός λαός, όπως είπε. Από τους πρώτους επίσης όσον αφορά και την Ευρώπη, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, σε ένα θα λέγαμε έτσι χλιαρό ουδέτερο μήνυμα συνεχάρη τον Τούρκο πρόεδρο και αναφέρθηκε στις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν από κοινού ως και σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ οι δύο χώρες και ότι η συνεργασία αυτή έρχεται να γίνει και στενότερη. Και στο ίδιο κλίμα θα λέγαμε ήταν και τα συγχαρητήρια μηνύματα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή από την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, αλλά και από τον Ζωζέπ Μπορέλ, τον υπεύθυνο της εξωτερικής πολιτικής, Στο μήνυμά του αναφέρθηκε και στην ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, λέγοντας ότι θα πρέπει να υπάρξει και στενότερη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Ένα μήνυμα το οποίο έστειλε και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, αναφερόμενος στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες και ανάμεσα μεταξύ άλλων και στα θέματα της Μεσογείου. Αν θέλεις, μπορούσαμε να αναφέρουμε και λίγα λόγια για τον διεθνή τύπο, όπως είπες. Φυσικά οι τουρκικές εκλογές είναι στις κορυφαίες ειδήσεις σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης σήμερα. Ενδεικτικά
και αυτό δείχνει πολλά, Έλενα, για το ρόλο του Τούρκου Προέδρου στην παγκόσμια πολιτική σκηνή, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι.
Φυσικά.
Και της Τουρκίας γενικότερα.
Να αναφέρουμε επίσης, να σας πω ότι τηλεγράφημα έστειλε και ο συγχαρητήριο μήνυμα, μάλλον και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι, μιας και αναφέρθηκε σε αυτό, για τον πολύ κομβικό ρόλο που έχει η Τουρκία, μεταξύ άλλων και στη συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας ΟΗΕ για τα σιτηρά, που είναι πάρα πολύ σημαντική συμφωνία. Τώρα, όσον αφορά τα πρωτοσέλιδα του διεθνούς τύπου, εκτός από τα διεθνή μέσα, διεθνή δίκτυα που παρουσιάζουν όλες τις εξελίξεις και τα αποτελέσματα, αλλά και αναλύσεις του τι σημαίνει αυτό, χαρακτηριστικά πρωτοσέλιδα που αποτυπώνουν την κατάσταση είναι, για παράδειγμα, του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel, που λέει αιώνια ο Ερντογάν, ή της γαλλικής Le Monde, που στο ίδιο μήκος κύματος αναφέρει Ερντογάν για πάντα, ενώ οι New York Times αναφέρουν ότι παρά την οικονομική κρίση, τις μεγάλες προκλήσεις που είχε σε αυτό το τομέα ο Τούρκος Πρόεδρος, αλλά και το σεισμό και άλλες καταστροφές στην Τουρκία, οι Τούρκοι επέλεξαν και πάλι τον Ερντογάν. Και όσον αφορά το οικονομικό, να πούμε για παράδειγμα ότι τόσο η Financial Times όσο και η γερμανική Handelsblatt αναφέρουν ότι ο Ερντογάν πιθανότατα θα ακολουθήσει μία πιο ορθολογιστική πολιτική όσον αφορά τα οικονομικά και δεν θα υπάρχουν πλέον μειώσεις των επιτοκίων αλλά αυξήσεις των επιτοκίων για να βοηθηθεί η οικονομία και ο πληθωρισμός.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, τώρα ο πρέσβης επιτιμή, ειδικό σύμβουλος στο ΛΙΑΜΕΠ Γιώργος Κακλίκης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε την Ευαγγελία Μπαλτατζή τι σηματοδοτεί η νίκη Ερντογάν.
Αυτό το οποίο υποθέτω είναι ότι το ύφος του κ. Ερντογάν αλλάξει, τουλάχιστον προς το εξωτερικό, θα προσπαθήσει να εμφανίσει μια πιο αρεστή από τους δυτικούς εικόνα, ούτως ώστε να μην έχει μεγάλες δυσκολίες στην υλοποίηση της ατζέντας του όσον αφορά τα εξωτερικά, όσον αφορά και την κριτική της Δύσης για όσα ο ίδιος κάνει στο εσωτερικό της χώρας.
Ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο σταθμό μας, τόνισε ότι η πανεκλογή Ερντογάν έχει ορισμένα πλεονεκτήματα και ορισμένα μειονεκτήματα για τη χώρα μας.
Το ξέρουμε, τον έχουμε διαβάσει, δεν πρόκειται να μας εκπλήξει. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα για μας. Ένα δεύτερο πλεονέκτημα για μας είναι ότι δεν χρειάζεται να πείσουμε κανέναν στο εξωτερικό για το ποιος είναι ο Ερντογάν. Διότι αν έβγαινε η Κιτάρογλου, έχω την εντύπωση ότι θα περνούσαμε σε μια φάση στην οποία θα επικρατούσε ένας διεθνής ενθουσιασμός. Έφυγε ο κακός Ερντογάν και ήρθε ο καλός άνθρωπος. Γιατί ήταν καλός? Γιατί αντικατέστησε τον Ερντογάν, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Οπότε κινδυνεύαμε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, βρισκόμαστε υπό την πίεση των ξένων, των δυτικών.
Από την πλευρά του, τουρκολόγος οθωμανολόγος Δημήτρης Σταθακόπουλος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, αναφέρθηκε στην πρώτη προτεραιότητα που, όπως είπε, θα έχει από εδώ και πέρα ο Ταγίπ Ερντογάν.
Τώρα, ο Ερντογάν πλέον τον ενδιαφέρει και τον ενδιαφέρει, όσο και μας φαίνεται περίεργο σε εμάς. Πρώτη προτεραιότητα από εδώ και πέρα είναι η αγιοποίησή του. Αν οδηγείται πλέον στην ιστροφημία, το οδηγείται στην αγιοποίηση, στην αποθέωση που θα λέγανε οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες. Αυτό τον ενδιαφέρει και αυτή τη στιγμή ήδη, όσο και μας φαίνεται περίεργο, έχει προετοιμάσει την επόμενη μέρα. Κατά την πρακτική των Σουλτάνων, του οποίου και θαυμάζει, αυτός έχει πρότυπο.
Επιστροφή στα δικά μας τώρα, στην εσωτερική επικαιρότητα, μέσω της πολιτικής ατζέντας. Η Βουλή αυτή είναι φευγαλαία εν ονόματι της αρχής της δεδηλωμένης και της πλειοψηφικής αρχής. Αυτό τόνισε νωρίτερα ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Στασούλας, αμέσως μετά την επανεκλογή του από το Σώμα που προέκυψε από τις κάλπες της 21ης Μαΐου.
Είμαι βέβαιος ότι τα λόγια του προκαθήμενου της Ελλαδικής Εκκλησίας, του Μακαριότατου Ιερώνυμου, θα τηρηθούν. Η επόμενη Βουλή θα είναι καρπερή, θα είναι γόνιμη, θα είναι δημιουργική. Και νομίζω πως από σήμερα όλοι κατανοούμε ότι το φευγαλαίο αυτής της θητείας δεν μειώνει καθόλου το σημαντικό της εκλογής σας.
Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι και σε εσένα. Ακούσαμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Στασούλας. Η Βουλή της μιας ημέρας, λοιπόν, αντιστροφημένη της, το απόγευμα έχουμε ήδη και όλα στη διάλυσή της.
Ναι, να σημειώσουμε. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Βρισκόμαστε στην αναμονή και των αποτελεσμάτων της κάλπης, των τεσσάρων καλπών για την ακρίβεια, για την εκλογή των αντιπροέδρων, των γραμματέων και των κοσμητόρων. Μια τυπική διαδικασία και αυτή, όπως και του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Βουλής, που εξελέγει νωρίτερα, του Κωνσταντίνου Τασούλα, για τη 19η σύντομη θητεία αυτής της κοινοβουλευτικής περίοδου. Να σημειώσουμε ότι ο κύριος Στασούλας εξελέγει με 270 ψήφους και 26 παρών, όλοι ψήφισαν παρών οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Και αφού ολοκληρωθεί και τυπικά και αυτή η διαδικασία της καταμέτρησης των ψήφων και της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων για τους εκλεγμένους αντιπροέδρους, γραμματείς και κοσμήτορες, μετά προς τις 5 το απόγευμα περίπου, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες που έχουμε, αναμένεται να θυροκολληθεί εδώ στην Βουλή, στη Δυτική Πύλη της Βουλής, το προεδρικό διάταγμα που υπογράφει, που εκδίδει μάλλον η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Σακελαροπούλου, με τις υπογραφές και του υπηρεσιακού πρωθυπουργού του κ. Σαρμά και των υπηρεσιακών υπουργών για τη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη των εκλογών της 25ης Ιουνίου, που θα ορίζει βέβαια και την ημερομηνία ορκομοσίας της νέας Βουλής που θα προκύψει από τις προσεχείς εκλογές. Όπως είπαμε, αυτό που έγινε σήμερα θα έλεγα ότι ήταν μια συνταγματική απέτηση. Ο κύριος Στασούλας, αφού εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς το λαό των Ιωαννίνων, που για 10η συνεχόμενη φορά τον όρισε τιμητικά εκπρόσωπό του στο βουλευτήριο, όπως είπε, αφού και αλλά και τις φερμές του ευχαριστίες στο σώμα της Βουλής για τη γενναιόδορη επανεκλογή του στη θέση του Προέδρου της Βουλής, σημείωσε το γεγονός ότι έπλεξε το θεσμικό εγκόμιο αυτής της φευγαλαίας Βουλής, αυτής της διακριτικής της παρουσίας στο ιστορικό στερέωμα, όπως είπε, καθώς δεν θα σελαγήσει αυτή η Βουλή λαμπρά στο κοινοβουλευτικό στερέωμα, και εξήγησε ότι αυτή η φευγαλαία Βουλή δεν συνιστά ένα στίγμα για αυτή, όπως υπονοούται από κάποιες διατυπώσεις περί Βουλής μιας ημέρας, αλλά είναι υπαγορεύεται από τις ύψιστες θεσμικές πρωταρχίες του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Όπως είπαμε, ολοκληρώνεται τυπικά αυτή η διαδικασία και ουσιαστικά από αύριο το πρωί εισερχόμαστε στη νέα προεκλογική περίοδο ενώπιση των εκλογών της 25ης Ιουνίου.
Και τυπικά εισερχόμαστε γιατί είμαστε τυπικά, ήδη σε προεκλογική περίοδο. Έτσι. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα, με αυτοδύναμη, ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση, ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για μία ακόμα φορά στη συνέντευξη που έδωσε το πρωί στο τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, προκειμένου να υλοποιήσει, όπως είπε, το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Τόνισε με έμφαση ότι κανείς δεν θα ήθελε μια οριακή κυβέρνηση και πρόσθεσε ότι η κάλπη της 25ης Ιουνίου είναι άδεια. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ήταν ιδιαίτερα καυστικός με την αντιπολίτευση. Για να ακούσουμε την επίθεση που εξαπέλυσε σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ και στο κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης.
Ζητώ μια ισχυρή εντολή για σταθερή κυβέρνηση, πολιτική μας αντιπολίτευση. Δεν κατάλαβαν τίποτα από αυτό το οποίο έγινε την προηγούμενη Κυριακή. Εξακολουθούν και παρουσιάζουν την εικόνα μιας Ελλάδας που δεν υπάρχει. Μια κατεστραμμένη μαύρη χώρα και την εικόνα μιας Νέας Δημοκρατίας, η οποία υπάρχει μόνο στο φαντασιακό τους. Και ένας κίνδυνος ο οποίος υπάρχει σε αυτή την προεκλογική περίοδο είναι να πρέπει πάλι να αντιμετωπίσουμε σωρία fake news από την αντιπολίτευση. Ακούω πάλι τα ίδια. Τις ίδιες αχλαμάρες, συγγνώμη για την ένταση. Θα ιδιωτικοποιήσουμε, λέει, το νερό, την ενέργεια. Όλα πράγματα τα οποία απαντήθηκαν και είναι παντελώς ανυπόστατα. Αν πιστεύουν κάποιοι λοιπόν ότι μπορούν, κάνοντας τα ίδια πράγματα που τους οδήγησαν στο 20%. Να έχουν διαφορετικό αποτέλεσμα. Ξέρετε, αυτό κάποιος είχε πει ότι είναι ο ορισμός της παράνοιας.
Ο κύριος Μητσοτάκης εξαπέλυσε βολές και κατά του Προέδρου του Πασόκ Κινάλ.
Ο κύριος Ανδουλάκης, αν δεν τον άκουγα, αν διάβαζα μόνο αυτά τα οποία έλεγε, θα πίστευα ότι περίπου κοπιάρει τον κύριο Τσίπρα. Τουλάχιστον η χθεσινή του ομιλία ήταν μια κλασική αντινεοδημοκρατική ομιλία, η οποία προσπαθεί να κινητοποιήσει συναισθήματα τα οποία έρχονται από άλλες δεκαετίες.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Άγιο, καλό μεσημέρι και σε εσένα. Ακούσαμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος ζήτησε για μια ακόμα φορά αυτοδύναμη, ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση.
Ακριβώς. Και βέβαια να πούμε πως ξεκινάει από την Κρήτη, από αύριο της προεκλογικής
προεκλογική αναμέτρηση ουσιαστικά, mm-hmm. τη νέα προεκλογική αναμέτρηση. Αυτή τη φορά αντί για τα Χανιά, αφιτερία θα είναι η Σιτία που θα βρεθεί αύριο στην έναρξη τη διμήρη περιοδία του που θα πραγματοποιήσει στο νησί. Η περιοδία αρχίζει για νομίζω τον Ασίθι, το οποίο δεν είχε επισκεφθεί ο κ. Μητσοτάκη στην προηγούμενη εκλογική περίοδο. Θα συμπεριλάβει το Ηράκλειο που θα μιλήσει αύριο το απόγευμα στην πλατεία Αγίου Τίτου, αλλά και το Ρέθυμνο και τα Χανιά που θα περιοδεύσει την Τετάρτη. Όπως είπε και εσύ τώρα, κάλεσμα στους πολίτες να φτάσουν στις κάλπες στις 25 Ιουνίου και να επαναβεβαιώσουν το αποτέλεσμα της προηγούμενης κάλπης, απέθυνε ο κ. Μητσοτάκη στο Μέγκα. Η ισχυρή κυβέρνηση, όπως είπε, είναι η προϋπόθεση να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας. Ενδεχομένως, ο πύχης της αυτοδυναμίας στην ενισχυμένη αναλογική να ανέβει. Ζητώ μια ισχυρή εντολή για σταθερή κυβέρνηση. Επανέλαβε πως κανείς δεν θα ήθελε μια οριακή κυβέρνηση. Θα επιμείνουμε και τώρα να μιλάμε για τις μεγάλες προκλήσεις του μέλλοντος και μια ισχυρή κυβέρνηση της επόμενης μέρας, όπου είναι προϋπόθεση να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα και υπογράμμισε πως ποτέ του δεν ήταν πρόθεση. Να προχωρήσει σε συνταγματικές αλλαγές μόνος του. Υπάρχει ένα συνταγματικά καθορισμένο όριο των 180 βουλευτών για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θεωρώ ότι πρακτικά είναι ανέφεκτο στόχος και δεν θα ήταν ποτέ πρόθεσή μου να προχωρήσω σε συνταγματικές αλλαγές μόνος μου, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σχετικά με το πρόγραμμα του κόμματος, τόνισε πως εστιάζεται στην αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων και στα θέματα που απασχολούν τους νέους, ενώ για μια κομφαρά αναφέρθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, συγγνώμη, και η στάση που κρατάει. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ακολουθεί ένα λόγο που μοιάζει πολύ με αυτόν του ΣΥΡΙΖΑ. Αν κάτι τίθηκε στην κάλπη ήταν τοξικότητα και κενότητα, αλλά και η ρηχότητα, και επανέλαβε πως ο ίδιος δεν έκοψε τις γέφυρες με τον κύριο Δουλάκη. Είχε ο ίδιος μια σαφή στρατηγική, είπε πως δεν θέλει και πρωθυπουργό. Αυτό, λέει ο κ. Ανδρουλάκης, αναζητά τα πρωτεία της αντιπολίτευσης, επανέλαβε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε δε πως αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να απευθυνθεί σε όλους τους πολίτες και να εξηγήσει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και πως μπορεί μια κυβέρνηση του κόμματος και πως μπορεί μια κυβέρνηση να προχωρήσει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Σίγουρα μια όρημη δημοκρατία, είπε, χρειάζεται μια αξιόπιστη αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ πέτυχε ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση. Δικό μου μέλημα είναι να ξαναγυρίσω όλη την Ελλάδα και να ακολουθήσω και να μεταφέρω το πρόγραμμα στους πολίτες.
Να επαναλάβουμε λίγο, Άγια, από πού ξεκινάει τις περιοδίες του Πρωθυπουργός και πότε.
Ουσιαστικά ξεκινάει αύριο από την Κρήτη. Ναι. Θα ξεκινήσει από την Σιτία, στο Λασίθιο, που θα επισκεφθεί και ακολούθως θα επισκεφθεί το Ηράκλειο, που θα γίνει ομιλία το απόγευμα στην πλατεία του Αγίου Τίτου, αλλά και το Ρέθυμνο και τα Χανιά, που θα περιοδεύσει την Τετάρτη.
Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα. Τώρα, από την άλλη πλευρά, σε προεκλογική επανεκκίνηση βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη των εκλογών της 25ης Ιουνίου. Αυτή την ώρα συνεδριάζει για πρώτη φορά η Εκλογική Επιτροπή, με κυρίους στόχους να προωθήσει τις προγραμματικές θέσεις του κόμματος και να συντονίσει τον αγώνα προς τις δεύτερες κάλπες. Η 20αμελής Εκλογική Επιτροπή απαρτίζεται από πρόσωπα που έχουν εργαστεί και συμβάλλει στη διαμόρφωση του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ επικεφαλής της νέας προεκλογικής καμπάνιας αναλαμβάνει ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Νίκος Μαρατζίδης. Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, ο πολιτικός μας συντάκτης, θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Είναι ένα σήμα της ανασύνταξης δυνάμεων και της ανάκτησης του χαμένου εδάφους που αναμένεται να δώσει ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε και κύριοι Γρηγόρη. Περί αυτού ακριβώς πρόκειται, όπως είπες. Νέα πρόσωπα λοιπόν, τα οποία θα τα βλέπουμε πλέον και στις οθόνες μας, αναλαμβάνουν το ρόλο της εκπροσώπησης, της επικοινωνιακής εκπροσώπησης του κόμματος. Πριν από λίγο, μάλιστα, πρέπει να σας πω, θα μου επιτρέψετε, μια τελευταία δήλωση που υπάρχει από τη μεριά της εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Τσαπανίδου, σχετικά με την Τράπεζα των Θεμάτων και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν σήμερα με τα παιδιά. Η κυρία Τσαπανίδου λέει ότι έμειναν για ώρες χιλιάδες μαθητές να περιμένουν μέσα στη τάξη τους εξαιτίας κατάρρευσης της Τράπεζας Θεμάτων. Η αγωνία και η αγανάκτηση μαθητών, καθηγητών και αγωνιών είναι απολύτως εύλογη. Μαζί με το άγχος της εξέτασης ήρθαν αντιμέτωποι και με μία ακόμα κατάρρευση του περίφημου επιτελικού κράτους της Νέας Δημοκρατίας. Μετά τις ενδοσχολικές εξετάσεις, έπονται επανελλαδικές. Τα ίδια θα έχουμε και τότε, λέει η κυρία Τσαπανίδου, καταλήγοντας το μέλλον των παιδιών μας, δεν χωρούν ψηφιακοί ερασιτεχνισμοί. Ναι, έχεις δίκιο. Από εδώ και πέρα θα βλέπουμε άλλα πρόσωπα, ή τουλάχιστον αυτή είναι η προσπάθεια για την πρεμιέρα σήμερα που ξεκινάει από το ΕΓΑΛΕΟ, της λεγόμενης Task Force, όπως την ονομάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή η νέα εκλογική επιτροπή. Ξεκινάει, συνεδριάζει στο ΕΓΑΛΕΟ, όπως αντιλαμβανόμαστε είναι συμβολικό, μια συμβολική πολιτική κίνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ στοχεύει σε συγκεκριμένες περιοχές να ανακτήσει πλέον τις δυνάμεις του, γι' αυτό και σήμερα ξεκινάει από το ΕΓΑΛΕΟ. Ουσιαστικά αυτό που αναλαμβάνουν οι νέοι άνθρωποι, τα νέα πρόσωπα που θα δούμε είναι 5 διαφορετικοί τομείς: οικονομία, ασφαλιστικό, ελεύθεροι επαγγελματίες, προστασία πρώτης κατοικίας, εργασιακά δικαιώματα, υγεία και ενεργειακό. Τομείς δηλαδή που ουσιαστικά απευθύνονται στην κοινωνία. Σε καθένα από αυτούς τους τομείς την ευθύνη θα έχουν πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι. Για τα οικονομικά σας λέω, για παράδειγμα, ο Αλέξης Χαρίτσης. Για το ασφαλιστικό, μετά την ιστορία που έγινε βεβαίως με τον Γιώργο Κατρούγκαλο, ο Χάρης Μαμουλάκης και ο Διόνυσης Τεμπονέρας. Για την προστασία της πρώτης κατοικίας με τον δικηγόρο Δημήτρη Λυρίτση. Με τα εργασιακά, βεβαίως η Έφη Αξιόγλου που έχει ζητεύσει και στο αρμόδιο Υπουργείο. Με την υγεία η Αθηνά Λινού, όπως αντιλαμβανόμαστε. Mm-hmm. Και για το ενεργειακό ο Νίκος Φαραντούρης. Ωραία. Και η Τζέννη Λιπαδάρου θα έχουν τη βασική ευθύνη.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Τώρα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Χρήστο Μιχαηλίδη τι έφταξε για το άσχημο εκλογικό αποτέλεσμα που καταγράψει το κόμμα του στις κάλπες της 21ης Μαΐου. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Η ουσία είναι ότι δεν προβάλαμε το δικό μας, δεν ήταν πιστικό το δικό μας επιχείρημα. Συνέπεια αυτού του θολού στίγματος και της προσπάθειας που κάναμε για να καταξιώσουμε, ας πω, την απλή αναλογική στη συνείδηση των πολιτών ήταν ότι μιλήσαμε ελάχιστα για το πρόγραμμά μας. Νομίζω ότι με την τακτική μας αυτή ουσιαστικά αναδείξαμε τον κύριο Ανδρουλάκη κυρίαρχο παίκτη του συστήματος, διότι ερίζαμε περί τον Ανδρουλάκη και εμείς και η Νέα Δημοκρατία. Ποιος θα είναι ο ενδυνάμει εταίρος. Το πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα το δικό μας είναι ότι πολλοίς κόσμος πήγε απευθείας στην κάλπη της δεξιάς.
Τώρα ο πολιτικός επιστήμονας Λευτέρης Κουσούλης, μιλώντας στο σταθμό μας, αναφέρθηκε σε αυτά που επιδέει ο Κουνία, Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ μπροστά στις νέες κάλπες.
Στην πραγματικότητα αυτό το που επιδιώκει η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτον να επιβεβαιώσει το καλό της αποτέλεσμα, προκειμένου να πετύχει τον πολιτικό της στόχο με οριστικό τρόπο, ενώ για την επόμενη τετραετία, δηλαδή να πάρει αυτοδυναμία και να έχει μια ευχέρεια στη διακυβέρνηση.
Αυτός...
Ο ΣΥΡΙΖΑ, σωστά το είπατε, συγγνώμη, επιχειρεί να επανατοποθετηθεί γύρω από ένα προγραμματικό πλαίσιο. Θα δούμε πώς και αν μπορέσει να το επιτύχει, με δεδομένο το γεγονός ότι ο χρόνος είναι πάρα πολύ περιορισμένος.
Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα τώρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας χθες στην Κεντρική Επιτροπή του Πασοκινάλ, καθώς και στους εκλεγμένους και υποψήφιους βουλευτές του κόμματός του, στην πρώτη συνεδρίαση μετά την κάλπη, η οποία αποτιμήθηκε θετικά από τη Χαρλαίο Τρικούπη, απέκλεισε για μία ακόμα φορά κατηγορηματικά το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.
Κύριε Μητσοτάκη, τώρα ήρθαν τα δύσκολα. Τώρα θα αναμετρηθούμε όπως πρέπει. Η συντήρηση με την πρόοδο. Γιατί βρήκατε εδώ σε αυτό το κίνημα τον πραγματικό σας αντίπαλο και όχι τον γνήσιο χορηγό.
Αυτή η παράταξη επέστρεψε ως ο κύριος αντίπαλος της συντήρησης και της Νέας Δημοκρατίας.
Τώρα σήμερα συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στο επίκεντρο η προετοιμασία ενόψει της νέας εκλογικής αναμέτρησης. Πάμε στον πολιτικό μας τάχτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νότι, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη.
Έχει ενδιαφέρον να μας πεις βέβαια ποιος είναι ο εκλογικός στόχος του ΠΑΣΟΚ για τις νέες κάλπες, αλλά θα έχει ενδιαφέρον να έχουμε πληροφορία για το τι υπόθηκε και αν υπόθηκε κάτι στο πρώτο τετ-α-τετ που είχαν ουσιαστικά Νίκος Ανδρουλάκης και Χάρης Καστανίδης.
Υπάρχει μια συζήτηση για το αν θα κρατήσει την έδρα ο Νίκος Ανδρουλάκης και την επόμενη φορά στην Α Θεσσαλονίκης. Οπότε και μήπως έχει μια άλλη άποψη, μια άλλη λογική. Ξάλλου οι εκλογές αυτές είναι όλη η διαδικασία ξεκινάει από την αρχή, οπότε μπορεί να δηλώσει τρεις έδρες που έχει δικαίωμα, άλλες να μην είναι οι ίδιες έδρες της προηγούμενης εκλογής της 21ης Μαΐου. Αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά επιμέρους την ιστορία με τον κύριο Καστανίδη και την επιλογή του κυρίου Ανδρουλάκη να κρατήσει την έδρα της Α Θεσσαλονίκης αφήνοντας την έξω. Όμως, εκείνο το οποίο συζητείται αυτή την ώρα στο Πολιτικό Συμβουλίο και απασχολεί στελέχη του κόμματος, με τα οποία είχαμε την τύχη να μιλήσουμε τις νωρίτερα, συγγνώμη, αλλά και χθες, είναι ότι γίνεται μια ακτινογραφία, εκτός από την οργάνωση φυσικά των εκδηλώσεων, περιοδιών, συγκεντρώσεων και όλων αυτών των κινήσεων που συνοδεύουν πάντοτε την πορεία ενός κόμματος στις κάλπες, εν προκειμένου στις κάλπες 25 Ιουνίου. Εκείνο που αναμένεται να κυριαρχήσει είναι η στόχευση στις περιοχές που το ΠΑΣΟΚ δεν πήγε καλά. Και αυτές είναι κυρίως τα αστικά κέντρα, η περιοχή της Αττικής. Σου αναφέρω χαρακτηριστικά. Μου έλεγε στέλεχος προβληματισμένο ότι αν εξαιρέσει στην Ανατολική Αττική, που ήταν τρίτο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, σε όλες τις άλλες εκλογικές περιφέρειες, τις ευρύτερες περιφέρειες της Αττικής, Αθήνα, Νότιο Τομέα, Βόρειο Τομέα, Πειραιά, Β' Πειραιά κτλ., ναι, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας το περάει. Το ξεπερνάει. Αυτό δημιουργεί ένα προβληματισμό, γιατί έρχεται σε μια αναντιστοιχία με την αύξηση του εθνικού ποσοστού ή με τα πολύ καλά αποτελέσματα που έχει σε 6 τουλάχιστον περιφέρειες, τις οποίες βγήκε δεύτερο, ξεπέρασε και το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει μια αντίφαση. Γι' αυτό κάποιοι, δεν ξέρω τι θα γίνει τελικά και αν θα υπάρχουν αποφάσεις αυτή την κατεύθυνση, σκέφτονται, συζήταγαν και ονόματα για να ενισχύσουν τα ψηφοδέλτια. Τα ψηφοδέλτια συγκροτούνται, δεν θα ψηφίζουμε, δεν θα σταυρώνουμε. Θα είναι στη
είναι με λίστα, ναι, ναι.
Με λίστα, με απόφαση βεβαίως του Προέδρου, αλλά δεν είναι υποχρεωτική η λίστα αυτή να ακολουθεί τη σειρά μες που υπήρχαν στην προηγούμενη φορά. Δηλαδή κάποια ονόματα μπορεί να αποσυρθούν ή κάποια να προσθεθούν.
Ναι, ή να μπουν πιο πάνω κάποιοι άλλοι κτλ. Ναι, καταλαβαίνω.
Ειδικά οι περιφέρειες αυτές τις οποίες δεν ακολουθήθηκε το ανώδικο ρεύμα, είναι οι περιφέρειες οι οποίες εξετάζονται. Γνωρίζω τουλάχιστον 2 περιπτώσεις που έχουν δεχθεί κρούσεις. Θα λέγαμε ότι είναι λαμπερά ονόματα που έχουν όμως για σχέση με την πολιτική. Δεν είναι γνωστό, δεν είναι γνωστή η απάντηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ερώτημα που μου έκανες και είναι το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου, ποιος είναι ο στόχος. Ο στόχος περιγράφεται των εκλογών των επαναληπτικών. Ο στόχος περιγράφεται από την αρχική δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη που έκανε λόγο για ηγέτιδα δύναμη της αντιπολίτευσης. Υπάρχουν σκέψεις, υπάρχουν στελέχη τα οποία μελετώντας τη δυναμική που καταγράφουν ελπίζουν, θέτουν φιλόδοξους στόχους, όχι απλώς να κλείσουν την ψαλίδα. Γράφεται άλλωστε, λέγεται κιόλας, ότι είναι δυνατή ακόμη και η ανατροπή ενώ μεταξύ δεύτερου και τρίτου κόμματος.
Ακριβώς, ναι.
Μάλιστα υποστηρίζουν ότι αν εμπεδωθεί, αν δεν υπάρξει εσωστρέφεια και γκρίνια και εμπεδωθεί το ότι το ΠΑΣΟΚ επιστρέφει, όπως λέγαμε χαρακτηριστικά, τότε ένας ζαλισμένος ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να πέσει αισθητά παρακάτω από το 20, να ανέβει το ΠΑΣΟΚ και να δούμε μια ιστορική έκπληξη.
Ωραία.
Αλλά όλα αυτά μένουν να φανούν.
Μένει να τα δούμε στην πράξη.
Στην πορεία προς την Κάλπη και στην Κάλπη.
Ακριβώς. Νότι, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Στις 25 Ιουνίου, αυτό που θα έχει μεγάλη σημασία για το λαό και τη χώρα μας είναι πόσο δυνατό θα είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας χθες το απόγευμα στη νέα κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του.
Οι εκλογές του Ιουνίου γίνονται με έναν ακόμα πιο άδικο εκλογικό νόμο που κλέβει έδρες, που προσπαθεί να κλέψει ψήφους και κλέβει σίγουρα έδρες για να τις χαρίσει ως μπόνους στο πρώτο κόμμα. Συνεπώς, το επόμενο θετικό βήμα είναι το ΚΚΕ να αχρηστέψει στην πράξη τον εκλογικό αυτό νόμο, να κρατήσει δηλαδή και τις 26 έδρες που μας έδωσε ο ελληνικός λαός στις προηγούμενες εκλογές.
Απόψε στις 8.30 ο κύριος Κουτσούμπας θα μιλήσει σε σύσκεψη που πραγματοποιεί η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, στην οποία θα συμμετάσχουν όλοι οι υποψήφοι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Αττική, στελέχη του κόμματος και άλλοι αγωνιστές που συμπορεύτηκαν με το ΚΚΕ στη μάχη των εκλογών. Η Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, πώς προετοιμάζονται στον Περισσό για τις νέες κάλπες?
Πώς προετοιμάζονται? Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να πούμε ότι έχουν συστρατευτεί όλοι, αυτό είναι και το μήνυμα που έχει δώσει ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για να επιτύχουν ένα μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που πέτυχαν στις εκλογές της 21ης Μαΐου, διότι όπως είπε χαρακτηριστικά χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα ο κύριος Κουτσούμπας, ναι μεν είναι αυτή η σημαντική ενίσχυση του ΚΚΕ με το ποσοστό των 7,23% που έλαβαν, είναι ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα. πρόβλημα, όμως εμείς θέλουμε να το ισχυροποιήσουμε ακόμα περισσότερο, να μην πετάξουμε την ψήφο μας, όπως είπε, σε μικρά κόμματα όπως το ΜΕΡΑ25 και η Πλαίσια Ελευθερίας, διότι δεν έχουν τίποτα να προσφέρουν στη Βουλή, όπως επίσης είπε ότι δεν χρειάζεται να δώσουν και ψήφο ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ ούτε στο ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι θα διαγωνίζονται στην επόμενη Βουλή ποιος θα ηγηθεί στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας.
Τώρα ευγενία, το ζητούμενο,
εδώ είναι να ισχυροποιηθεί ακόμη περισσότερο το ΚΚΕ και να μην πάει καμία ψήφος χαμένη.
Ωραία. Νωρίτερα μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ο Νίκος Σοφιανός, είναι μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος και έθεσε το στόχο για τις νέες εκλογές και μάλιστα ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή εάν αφορούν τον Περισσό τυχόν εξελίξει στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Για να ακούσουμε τι απάντησε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Σημαντικό.
Αυτό το μέγεθος που θα διαμορφώσει το ΚΚΕ πιστεύουμε ότι μπορεί να επιδράσει και στα υπόλοιπα.
Mm-hmm.
Δηλαδή να ρηγματώσει έναν παντοδύναμο Μητσοτάκη, ο οποίος θέλει να πάρει αυτοδυναμία για να εφαρμόσει την πολιτική του,
mm-hmm.
να τον φοβήσει κυριολεκτικά για την επόμενη μέρα και να δείξει ότι αυτοί που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, άσχετα από το διαγωνισμό ποιος θα είναι δεύτερος και ποιος θα είναι τρίτος, ποιος θα εκφράσει δηλαδή τη σοσιαλδημοκρατία, αυτοί που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση και ήταν τρίτο κόμμα στη Βουλή, έφεραν το Μητσοτάκη στο 40%. Εγώ θα έλεγα το εξής και το απευθύνω σε πάρα πολύ κόσμο που έχουμε συναντηθεί, ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, που συναντηθήκαμε σε αγώνες, στις διαδηλώσεις, στους δρόμους.
Mm-hmm.
Μη χαραμίστε ξανά με τη λογική άλλη μια ευκαιρία στο ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Σοφιανό. Εν τω μεταξύ, Ευγενή, είχαμε την παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου με αιχμή την κινητικότητα, ας το πούμε έτσι, εκκλησιαστικών κύκλων γύρω από το κόμμα Νίκη, το οποίο αποτέλεσε έκπληξη ουσιαστικά των εκλογών της 21ης Μαΐου, καθώς έθεσε στα πρόθυρα της εισόδου στη Βουλή. Τι είπε ο Αρχιεπίσκοπος και πώς στάσαμε στην παρέμβαση αυτή?
Ακριβώς αυτό, να τα πάρω λίγο τα πράγματα από την αρχή, Γρηγόρη. Να πούμε ότι το τελευταίο διάστημα έχουν προκληθεί αναταράξεις στους κόλπους της Εκκλησίας από καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ένθεν κακήθεν, για τη σχέση του Προέδρου του Κόμματος Νίκη με θρησκευτικές και παραεκκλησιαστικές οργανώσεις. Να πούμε, Γρηγόρη, εδώ ότι χρονικά προηγήθηκαν οι καταγγελίες του Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμου, ο οποίος φωτογραφίζοντας το κόμμα Νίκη έκανε λόγο για προκλητική παρέμβαση μοναστικών οργανώσεων στην υποστήριξη των κομμάτων. Ενώ ταυτόχρονα τα σχόλια και οι καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας αφορούσαν τη στήριξη, όπως φέρεται, από συγκεκριμένη Μητρόπολη, όπου είναι και γενέτειρα του Προέδρου της Νίκης, όπου έλαβε ποσοστό της τάξης του 7,46%, το υψηλότερο που συγκέντρωσε κόμμα σε όλη την Ελλάδα. Χθες λοιπόν ο Μητροπολίτης Κίτρου Κατερίνης και Πλαταμόνος Γεώργιος, σε μια λακωνική δήλωσή του για τα όσα καταγγέλλεται, ανέφερε πως πρόκειται για φήμες και πως η Εκκλησία βρίσκεται υπεράνω των κομμάτων και των υποψηφίων, μη ξεκαθαρίζοντας το θέμα εάν έχει δώσει στήριξη στο κόμμα του κυρίου Νατσιού. Πριν τη δήλωση όμως του Μητροπολίτη Κατερίνης, είχε προηγηθεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου σε όσους επιχείρησαν να εμπλέξουν την Εκκλησία στα πολιτικά τεκτενόμενα της χώρας. Ο Αρχιεπίσκοπος λοιπόν Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ουσιαστικά φωτογραφίζοντας το μήνυμά του, το κόμμα Νίκη του κυρίου Νατσιού, αλλά και την ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, με αφορμή τα όσα διαδίδονται το τελευταίο διάστημα για τις σχέσεις Εκκλησίας με συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα,
ναι,
δήλωσε χαρακτηριστικά ως εδώ, τονίζοντας σε πολύ αυστηρό τόνο ότι δεν θα ανεχθεί ούτε τυχιδέα απόπειρα χρησιμοποίησης της Εκκλησίας ως εργαλείο για την επίτευξη αλλότριων σκοπών και της οικειοποίησης της από τους ιουσδήποτε παραχαράκτες της πίστης μας, όπως είπε χαρακτηριστικά, οι οποίοι εκμεταλλεύονται, όπως είπε, το θρησκευτικό συνέστημα των ανθρώπων, επιζητώντας να δημιουργήσουν οπαδικούς στρατούς. Όπως επίσης τόνισε ακόμη ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ότι πρόκειται για μια βλάστημη απόπειρα στοχοποίησης της Εκκλησίας ως δήθεν παράγοντα υπόγειας μυστικής ανάμειξης, αν θες, πράγματα που είναι αλότρια της αποστολής της. Κλείνοντας να πω, Γρηγόρη, ότι Η Εκκλησία, αν και έχει πάρει σαφείς αποστάσεις με όσα καταγγέλλονται τις τελευταίες ημέρες, γύρονται από διάφορους κύκλους σημαντικά ερωτήματα γύρω από τη σχέση του νεότευκτου αυτού κόμματος με θρησκευτικές και παραθρησκευτικές οργανώσεις.
Να μείνουμε σε αυτά τώρα. Γενή Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Πάμε εκτός σύνορων τώρα στην Ισπανία. Ραγδαίες είναι εξελίξεις στη χώρα της Ιβηρικής. Ανακοινώθηκαν προώρες εκλογές για τις 23 Ιουλίου. Στον απόϊχο της ξεκάθαρης νίκης που πέτυχε χθες το Λαϊκό Κόμμα στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές σε πολλά μέρη, όπως η Αυτονομία, δηλαδή η Περιφέρεια και το Δημοτικό Συμβούλιο της Μαδρίτης, ο θρίαμβος ήταν με απόλυτη πλειοψηφία. Συνδυόμαστε με τη Μαδρίτη και την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, την Δώρα Μακρύ, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά και θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Δώρα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Ήταν αναμενόμενη η κίνηση αυτή, η αντίδραση αυτή του Πέδρου Σάντζεθ?
Μάλλον όχι. Και θα έλεγα ότι αποτέλεσε έκπληξη ακόμα και για πρωτοκλασσά τα στελέχη του κόμματός του. Και αυτό αποδεικνύει τον Πέδρο Σάντζεθ που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, ότι είναι πολύ ικανός στο να κάνει ευνηδιαστικές κινήσεις. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή γίνονται αναλύσεις για τις 23 Ιουλίου, απομένουν 55 μέρες ως τις εκλογές, και βέβαια όλοι αναλύουν και υποστηρίζουν ότι ο Σάντζεθ προέβη στην κίνηση αυτή καταρχάς για να προκαταλάβει τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων του και ίσως και την ητοπάθεια λόγω της νίκης του Λαϊκού Κόμματος στις χθεσινές δημοτικές και βουλευτικές εκλογές. Αφετέρου, απαντά στο χθεσινό σοκ του κόμματός του με νέο σοκ κατά των πολιτικών των αντιπάλων, γιατί αυτές ακριβώς οι 55 ημέρες που απομένουν για τη διεξαγωγή των εκλογών θα βρουν το Συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα να διαπραγματεύεται με το ακροδεξιό κόμμα Vox σε δήμους και αυτονομίες, διαδικασίες που είναι πάρα πολύ χρονοβόρες.
Το οποίο είναι πλέον, έχει ρόλο κλειδί το ακροδεξιό Vox πλέον στην Ισπανία.
Βεβαίως, γιατί ναι μεν το Λαϊκό Κόμμα κατάφερε μια αδιαμφισβήτητη νίκη, ηγείται σε δήμους και αυτονομίες και έρχεται πρώτο κόμμα, αλλά δεν έχει την απόλυτη πλειοψηφία εκτός από το Δήμο και την αυτονομία της Μαδρίτης που εκεί πραγματικά σάρωσε. Οι διαδικασίες λοιπόν τώρα για τη συνεργασία με τη Vox απαιτούν πολύ χρόνο, διαπραγματεύσεις, υπογραφή συμφωνιών και όλα αυτά έρχονται σε αυτόν τον μήνα ακριβώς, που θα είναι και προεκλογικός μήνας και για τον Νιούνιος Φεϊχό, που είναι ο επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος, ο οποίος σε λίγη ώρα αναμένεται σε τουλάχιστον 15 λεπτά να κάνει και ο ίδιος ανακοινώσεις για τις προεδρικές εκλογές. Σε κλίμα προεκλογικό και πάλι η Ισπανία λοιπόν.
Δώρα Μακρύ, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Μαδρίτη. Πίσω στα δικά μας τώρα, με τεμποδίων σήμερα εξετάσει τα λύκια της χώρας, καθώς παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα στην πλατφόρμα για την Τράπεζα Θεμάτων, με αποτέλεσμα η μετάδοση των θεμάτων να γίνει με καθυστέρηση. Ελίνα Κολίβα θα μας πει περισσότερα. Ελίνα, δεν είναι μόνο η καθυστέρηση, είναι και το γεγονός ότι σε ορισμένα λύκια οι ενδοσχολικές δεν πραγματοποιήθηκαν καν σήμερα.
Ναι, προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση σήμερα στους μαθητές. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Γύρω στις 9 το πρωί, να σου πω ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη και επιχείρησαν 1.900 λύκια ταυτόχρονα να αντλήσουν τα θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Η πλατφόρμα λειτουργούσε μεν, αλλά με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς. Κάποια ελάχιστα σχολεία κατάφεραν να γράψουν τις εκτάσεις τους. Ωστόσο, επειδή το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν μεγάλο, αρκετά σχολεία μετέφεραν τις σημερινές εξετάσεις της πρώτης και δευτέρας λυκείου κυρίως για άλλη μέρα, καθώς προτεραιότητα έχουν τα θέματα της τρίτης λυκείου, γιατί δεν υπάρχει περιθώριο για αναβολή. Λόγω πανελλαδικών εξετάσεων, υπενθυμίζω ότι είναι την ερχόμενη Πέμπτη Παρασκευή. Αύριο είναι η τελευταία μέρα των ενδοσχολικών εξετάσεων για την τρίτη λυκείου. Μάθαμε πριν από λίγο ότι και κάποια ελάχιστα σχολεία δεν εξετάστηκαν ούτε οι μαθητές της τρίτης λυκείου και σε κάποια ελάχιστα σχολεία, και θα εξεταστούν αναγκαστικά αύριο. Δηλαδή, αντί να δώσουν ένα μάθημα, θα δώσουν δύο μαθήματα. Τώρα, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής περιμένει ενημέρωση από την ΕΔΙΤΕ για το τι προκάλεσε την τεχνική βλάβη προκειμένου να εκδώσει ανακοίνωση, ενώ η σημερινή αναστάτωση προκάλεσε και πολιτικές αντιδράσεις. Η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει σε ανακοίνωση ότι η αγωνία και η αγανάκτηση μαθητών, καθηγητών και γονιών είναι απολύτως εύλογη. Μαζί με το άγχος της εξέτασης ήρθαν αντιμέτωποι και με μία ακόμα κατάρρευση του περίφημου επιτελικού κράτους της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ αντιδράσεις υπάρχουν και από τον τομέα παιδείας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο οποίος κάνει λόγο για ανεπάρκεια της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας και της διοίκησης του ΙΕΠ. Ενώ τέλος ο Κυριάκος Βελόπουλος αναφέρει ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες.
Ελίνα Κολίβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να περάσουμε τώρα στην τραγωδία των Τεμπών. Είχαμε σήμερα εξέλιξη. Με νωρίτερα ολοκληρώθηκε η απολογία του πρώην Προέδρου του ΟΣΕ για το ζήτημα της μετάταξης του 59χρονου σταθμάρχη στη θέση του σταθμάρχη Λάρισας. Ενώ αύριο αναμένεται και η ομάδα των Ιταλών εμπειρογνωμόνων. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη, συνάδελφος από την Λάρισας, θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ελπίδα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκαν οι απολογίες και των τριών.
Α, και των τριών,
του
ωραία.
Προέδρου, ναι. Και του πρώην Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ, του κ. Σπύρου Πατέρα, και των δύο μελών της Επιτροπής, της κ. Στέλλας Πολιοπούλου και του κ. Αθανασίου Κοταρά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην Πρόεδρος του ΟΣΕ ισχυρίστηκε ότι δεν παρενέβη κανέναν κανονισμό, διότι απλώς επικύρωσε την εισήγηση των μελών της Επιτροπής. Τα δύο μέλη της Επιτροπής, τώρα σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, ισχυρίστηκαν ότι δεν υπήρχε όριο ηλικίας και γι' αυτό εισηγήθηκαν υπέρ της μετάταξης του 59χρονου σταθμάρχη. Η κατηγορία τώρα αφορά στην παράβαση καθήκοντος, ασκήθηκε βεβαίως από την εισαγγελία, αφορά στην παράβαση καθήκοντος για τη μετάταξη του 59χρονου σταθμάρχη κατά παράβαση του νόμου που θέτει ως ηλικιακό όριο τα 48 έτη. Για την μετάταξη. Και οι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι, ούτως ή άλλως είναι επιμελημετικού χαρακτήρα η κατηγορία.
Ναι.
Θα κρυθεί δηλαδή σε επόμενο χρόνο στα δικαστήρια. Τώρα αύριο είναι μια σημαντική ημέρα, διότι αύριο αναμένονται οι Ιταλοί εμπειρογνώμονες που κάλεσε ο εφέτης ανακριτής, προκειμένου να ερευνήσουν το καταγραφικό της επιβατικής αμαξοστοιχίας, το οποίο δείχνει τις ταχύτητες, τη θερμοκρασία, τις συνθήκες τέλος πάντων που επικράτησαν το μαύρο κουτί του τρένου. Τις συνθήκες δηλαδή που επικρατούσαν στην επιβατική αμαξοστοιχεία λίγο πριν και κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Αυτή η διαδικασία θα ολοκληρωθεί αύριο το πρωί. Η έκθεση τους θα μπει στο ευρύτερο πόρισμα των ανακριτικών αρχών, το οποίο θα περιληφθεί στη δικογραφία.
Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτός σύνορων και πάλι μέσω Κιέβου, όπως σήμανε νέο συναγερμό σήμερα, μετά τη μεγαλύτερη επίθεση με ντρόνς από Ρώσους στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Η Έλληνα Λεβίζου θα μας πει περισσότερα. Έλληνα, την ίδια ώρα, ο Αλεξάνδρ Λουκασέγκο, ο ηγέτης της Λευκορωσίας, υπόσχεται πυρηνικά όπλα στις χώρες που θα προσχωρήσουν συμμαχία Ρωσίας-Λευκορωσίας.
Ναι. Να ξεκινήσουμε από τις νέες ρωσικές επιθέσεις. Σύμφωνα με τους Ουκρανούς, ήταν οι μεγαλύτερες που έχουν γίνει στο Κίεβο. Μάλιστα, για να πούμε για το Κίεβο, ότι είναι η 15η ημέρα επίθεσης μέσα στο Μάιο. Οι Ουκρανικές αρχές πάντοτε υποστηρίζουν ότι κατέριψαν 52 από τα 54 ιρανικής κατασκευής drones που επιχείρησαν να πλήξουν την Ουκρανική πρωτεύουσα. Ενώ συνολικά αναφέρεται ότι έγινε στόχος 70, τουλάχιστον 70 drones, αλλά και πυράβλων, οι περισσότεροι από τους οποίους καταρρίφθηκαν. Πάντως, στο Κίεβο τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από τα συντρίμμια που έπεσαν στο έδαφος, ενώ σύμφωνα με αναλυτές αυτό που επιχειρούν να κάνουν οι Ρώσοι τώρα είναι να αποδυναμώσουν την Ουκρανική αεράμινα εν όψη και της Ουκρανικής αντεπίθεσης. Τώρα, όσον αφορά αυτό που είπες για τον Αλεξάνδρ Λουκασέγκο, ακούγεται πολύ περίεργο, αλλά όντως υποσχέθηκε πυρηνικά όπλα σε όσες χώρες μπουν στη συμμαχία ενός κρατών που, όπως λέγεται, Λευκορωσίας-Ρωσίας. Να θυμίσουμε ότι ο Λουκασέγκο πριν από μερικές ημέρες είπε ότι ήδη έχει ξεκινήσει η ανάπτυξη, η αποστολή των ρωσικών τακτικών πυρηνικών όπλων στη Λευκορωσία.
Έλληνα, σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Μια είδηση της τελευταίας στιγμής, κυρίες και κύριοι, πάμε στο πέραμα, να συνδεθούμε την Χαρά Γιαννοπούλου, την ρεπόρτερ μας, καθώς σημειώθηκε εργατικό ατύχημα νωρίτερα στην ναύπηγο επισκευαστική ζώνη του Περάματος. Χαρά, καλό μεσημέρι.
Πριν από λίγο είχαμε την ενημέρωση για τον τραυματισμό τριών ναυτεργατών στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη εδώ στο Πέραμα. Ο ένας δυστυχώς μεταφέρεται χωρίς τις αισθήσεις του αυτή την ώρα στο Τζάνιο. Είναι ο χειριστής γερανού που εκτελούσε εργασίες κατά τη διάρκεια ανύψωσης ενός κομματιού έλικα. Για άγνωστη αιτία κάτι έσπασε και έπεσε το κομμάτι αυτό του έλικα. Ακόμα υπάρχει ένας τραυματίας 47 ετών επίσης με τραύματα στα πόδια και με μεταφέρεται και εκείνο στο Τζάνιο νοσοκομείο και ένας τρίτος εργαζόμενος 43 ετών, ο οποίος επίσης μεταφέρεται αυτή την ώρα σε ιδιωτική κλινική.
Χαρά Γιαννοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Στο μέτωπο της οικονομίας, τώρα νέα πρόωρη αποπληρωμή ακριβού ευρωπαϊκού χρέους. Επεξεργάζεται ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Ο Κώστα Τσάβαλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά στέλνουμε ένα ισχυρό μήνυμα στις αγορές εν ώψη των αποφάσεων των διεθνών οίκων για την ανάκτηση της περίφημης επενδυτικής βαθμίδας από τη χώρα.
Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας, που είναι βέβαια η ανάκτηση επενδυτικής βαθμίδας και πρώτη προτεραιότητα για το οικονομικό επιτελείο και αυτό που θα προκύψει σίγουρα από τις επόμενες εκλογές. Σύμφωνα με το βασικό σενάριο που βρίσκεται στο τραπέζι, θα προεξοβληθούν δάνεια από το πρώτο μνημόνιο για την καταβολή δύο δόσεων ύψους 5,2 δισεκατομμυρίων ευρώ από το μαξιλάρι, από τα διαθέσιμα που υπάρχουν τα 37 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει και ένα άλλο σενάριο, λιγότερο επιθετικό, Γρηγόρη, το οποίο δίνει προτεραιότητα τα δάνεια του 2024, τα οποία ανέρχονται σε 2,6 δισεκατομμύρια με επαναχάραξη του σχεδιασμού ανάλογα με τις μακροοικονομικές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο. Εάν τελικώς υλοποιηθεί κάποιο από τα δύο σενάρια, θα πρόκειται για τη δεύτερη προεξόφληση δανείων μετά τα 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ που βγήκαν από τον χάρτη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων την άνοιξη του 2022 και αφορούσε χρέος του 2023, δηλαδή του τρέχοντος έτους. Και φυσικά δεν υπάρχει κανένα χρέος προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Ωραία.
Έχει αποπληρωθεί.
Κώστα, αυτό πάντως που κλέβει την παράσταση σήμερα από το οικονομικό ρεπορτάζ είναι η είδηση ότι η εφορία επιστρατεύει, λέει, την τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να εντοπίσει αδίλωτες πισίνες. Δηλαδή, τι ακριβώς θα κάνει?
Όχι μόνο να τις εντοπίσει, αλλά και να επιβάλλει αναδρομικά τα τελευταία 10 χρόνια φόρους, πρόστιμα που έπρεπε να καταβάλουν οι κατοχοί τους και δεν τα κατέβαλαν. Όσοι έχουν λοιπόν στην κατοχή τους πισίνες, ατομικές ή κοινόχρηστες, σε πολυκατοικίες, τις οποίες δεν έχουν δηλώσει την εφορία ή τις έχουν κατασκευάσει παράνομα χωρίς να τις έχουν δηλώσει στην πολυοδομία και το κτηματολόγιο, σύντομα θα βρεθούν αντιμέτωποι με φόρους και πρόστιμα τα οποία θα ανατρέχουν έως και μια δεκαετία πίσω, όπως είπαμε. Οδηγώ τα βήματα της γαλλικής φορολογικής διοίκησης, όπου η χρήση ειδικού αλγορίθμου με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης αποκάλυψε 20.000 αδήλωτες πισίνες και οδήγησε στην επιβολή φόρων και προστήμων 10 εκατομμυρίων ευρώ. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ετοιμάζεται, Γρηγόρη, να χαρτογραφήσει όλη την Ελλάδα. Αρχής γενομένης από την Αττική, μάλιστα εδώ στην Αττική γίναν τα πρώτα βήματα. Και μετά θα διασταυρώσει αυτά τα στοιχεία με τα δεδομένα του Ε9 και του κτηματολογίου και θα προχωρήσει βέβαια σε ποινές ή πρόστιμα όπου δεν έχουν δηλωθεί πισίνες.
Κώστα Τσάβαλε, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στον ανακριτή οδηγήθηκε ο άντρας 61 ετών από την Κοζάνη, ο οποίος φέρεται να κτύπησε μέχρι θανάτου την ίδια του τη μητέρα. Η Δέσποινα Μαραντίδου από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Το δρόμο για τις φυλακές του Πορδαλού πήρε ο 61 ετών, φερόμενος ως μητροκτόνος, μετά από μία τετράωρη, να σας πω, διαδικασία ανάκρισης, γιατί στις 11 περίπου έφτασε και οδηγήθηκε σε ανακριτή και σε γελέα. Δεν μπορέσαμε να μάθουμε περισσότερα σε ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον με την ανομολόγηση ή αν ήταν σε κατάσταση που μπορούσε να θυμάται, γιατί μιλούμε για ένα άτομο εξαρτώμενο από το αλκοόλ. Αυτό τουλάχιστον συνηγορούν και οι γείτονές του αλλά και οι άνθρωποι που τον γνώριζαν στην πόλη της Κοζάνης. Δεν ζητήθηκε ψυχιατρική γνωμάτευση και αναμένουμε βέβαια μήπως το ρεπορτάζ ολοκληρωθεί με κάποιες πληροφορίες που μπορεί να μας δώσει ο δικηγόρος.
Τις επόμενες ώρες θα ξέρουμε περισσότερα. Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Επιστρέφουμε στο διεθνή χώρο και στην αίθουσα σύνταξη να δούμε άλλες ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Έχουμε αγώνα δρόμου πραγματικά για την εξασφάλιση ψήφων στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία. Έναν αγώνα δρόμου που δίνει τα επιτελεία Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών, Έλενα Λεβίζου, για την έγκριση της συμφωνίας Biden-McCarthy για το ύψος του αμερικανικού χρέους.
Ναι. Είναι το γνωστό θέμα με την ενδεχόμενη χρεοκοπία του Αμερικανικού κράτους, αν δεν επιτευχθεί αυτή η συμφωνία για το ύψος την αύξηση του χρέους του Αμερικανικού.
Ισπανικού κράτους. Υπήρξε αυτή η συμφωνία, την ανακοίνωσε ο πρόεδρος Biden μετά από τις σκληρές διαπραγματεύσεις που διήρκησαν πολλές ημέρες με τον ρεπουμπλικανό επικεφαλής πρόεδρο της Αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων, τον Κέβιν Μακάρθι. Τώρα, αυτή η συμφωνία που προβλέπει την αύξηση του χρέους για μια διετία και την παράλληλη περικοπή δαπανών σε τομείς όμως που δεν αφορούν την άμυνα αλλά και τους βετεράνους, δεν ικανοποιεί αυτή η συμφωνία τις ακραίες πτέρυγες των δύο κομμάτων, δηλαδή τους πολύ συντηρητικούς ρεπουμπλικανούς αλλά και τους φιλελεύθερους δημοκρατικούς. Και γι' αυτό, όπως είπες, έχουν επιδοθεί σε ένα αγώνα δρόμου τα επιτελεία και οι επικεφαλής των σωμάτων των δύο κομμάτων για να εξασφαλίσουν ότι θα περάσει αυτή η συμφωνία, γιατί να θυμίσουμε ότι το όριο για να μην υπάρξει χρεοκοπία είναι ακριβώς σε μία εβδομάδα, 5 Ιουνίου.
Εντάξει, είχαμε απίστευτες σκηνές μέσα σε ένα λεωφορείο στη Βόρεια Καρολίνα που με ανταλλαγή πυροβολισμών.
Ναι, έγινε και αυτό. Πραγματικά αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένας επιβάτης του λεωφορείου ζητούσε επίμονα από τον οδηγό να σταματήσει σε ένα σημείο που ο οδηγός δεν το επιθυμούσε. Ο επιβάτης έβγαλε το όπλο του, το ίδιο έκανε και ο οδηγός, άρχισαν να πυροβολούν ένας τον άλλον. Ο επιβάτης προσπάθησε να πάει προς το πίσω μέρος του λεωφορείου, τον ακολούθησε ο οδηγός και οι δύο τραυματίστηκαν, ο επιβάτης πιο σοβαρά στην κοιλιακή χώρα, ο οδηγός στο χέρι, και τώρα έχει αρχίσει βεβαίως μία μεγάλη έρευνα για το τι ακριβώς συνέβη και για το αν θα έπρεπε να συμβεί αυτό το πράγμα. Σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε, αλλά ισχυρίζονται και οι αρχές που διοικούν τα λεωφορεία ότι ο οδηγός σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να οπλοφορεί και ότι θα έπρεπε απλώς να έχει σταματήσει το σημείο που του είπε ο επιβάτης, αλλά παρόλο όλα αυτά και οι οδηγοί λένε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να οδηγούν σε αυτές τις περιοχές και γι' αυτό ενδεχομένως και ο οδηγός οπλοφορούσε.
Ξεπέρασαν τον εαυτό τους πάντως σε κάθε περίπτωση οι Αμερικανοί.
Ναι, και ευτυχώς βεβαίως δεν υπήρξαν τραυματίες και από τους άλλους επιβάτες του λεωφορείου.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Σοβαρά τροχαία σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες, τις πρωινές ώρες στην Αττική, με δύο ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και άλλους τέσσερις να τραυματίζονται. Το θέμα έχει μεληθεί ο Νίκος Κουντούρης.
Η μηχανή που οδηγούσε ο 24χρονος έχει ανατραπεί στην άκρη της οδού Σωρού στο Μαρούσι. Λίγα λεπτά πριν συγκρούστηκε πλαγιό με τοπικά, με γιο ταχύ που κινούνταν προς Μελίσια. Ο οδηγός της μηχανής μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ βαριά τραυματισμένος στο ΚΑΤ, όπου υπέκυψε στα τραύματά του. Το δυστύχημα έγινε γύρω στις 4.30 τα ξημερώματα.
Αυτή την ώρα στο χώρο βρίσκονται δυνάμεις τόσο της τροχέας όσο και της ασφάλειας, ερευνώντας τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος.
Σύμφωνα με την έρευνα της τροχέας, ο άτυχος οδηγός της μηχανής από το Πακιστάν βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας πριν συγκρουστεί με το γιο ταχύ, ο οδηγός του οποίου τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Στον Ασπρόπυργο, λίγο πριν από τη μία τα ξημερώματα, γιο ταχύ με οδηγό έναν 26χρονο προσέκρουσε σε τσιμεντένια κολόνα φωτισμού στη λεωφόρο ΝΑΤΟ. Δυστυχώς, η συνοδηγός, 21 ετών, ανασύρθηκε νεκρή από τα συντρίμμια του οχήματος. Ελαφρά τραυματίστηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου. Είναι η στιγμή που ο οδηγός του μαύρου γιοταχή χάνει τον έλεγχο του οχήματός του, το οποίο προσκρούει με ταχύτητα σε καφάο κολόνας φωτισμού και αναποδογυρίζει. Το ατύχημα έγινε στις 5 το πρωί στη λεωφόρο Μαραθώνος, στην περιοχή της Άνοιξης.
Παρά το γεγονός ότι το μικρό μαύρο όχημα ντελαπάρισε και μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών, ο οδηγός κατάφερε να βγει με τη βοήθεια των πυροσβεστών, όντας καλά στην υγεία του.
Είναι ένα σημείο στο οποίο δεν έχουν παρατηρηθεί ατυχήματα κατά το παρελθόν, αλλά γενικά θέλει προσοχή μεγάλη από τους οδηγούς να τηρούν το κοκ, να μην αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα, να μην οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλ.
Στο Χαλάνδρη, στη διασταύρωση των οδών Χαλανδρίου και Γαριτού, λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα, αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και κατέληξε σε μεταλλική κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Ο οδηγός του τραυματίστηκε ελαφρά.
Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Θετικός ο απολογισμός για τα ελληνικά κουπιά. Το ασημένιο μετάλλικο κατέκτησε ο Χρυσός Ολυμπιονίκης Τόκιο Στέφανος Ντούσκος στο τελικό του σκι, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Μπλεντ της Σλοβενίας. Στην ίδια διοργάνωση η Αβγελία Αναστασιάδου κατέκτησε επίσης το ασημένιο μετάλλιο στο Μονό Σκιφ Ελαφρών Βαρών. Παράλληλα η Ζωή Φίτσιου και η Μιλένα Κοντού κατέκτησαν το αργυρό μετάλλιο στο διπλό Σκιφ Ελαφρών Βαρών, ενώ στο ίδιο αγώνισμα το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν η Πέτρος Γκαϊδατζής και ο Αντώνης Παπακοσταντίνου. Στο μπάσκετ, στους τελικούς της Basket League πέρασε ο Ολυμπιακός που νίκησε τον ΠΑΟΚ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με 75-54 κατά το 3-0 στα μεταξύ τους παιχνίδια. Την Κυριακή στις 4 Ιουνίου ο πρώτος τελικός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας όπου ερυθρόλογοι θα αντιμετωπίσουν τον νικητή από το ζευγάρι Παναθηναϊκός Περιστέρι. Στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων θα παιχτεί η πρόκληση στην τελική φάση της Basket League μετά τη νίκη του Περιστερίου από την Παναθηναϊκού με 76-71. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έκανε το 2-2 στα ημιτελικά και όλα θα κρυθούν στο πέμπτο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο αύριο Τρίτη με ώρα έναρξης 7 και 4. Το Μαρούσι πήρε την πρώτη θέση στο Final Four της Elite League, την παλιά Α2 των ανδρών στο μπάσκετ, καθώς νίκησε στο τελικό τον Τρίτονα με 76-73 και οι δύο ομάδες πήραν το εισιτήριο για την άνοδο στην Basket League. Το Ψυχικό κατέλαβε την τρίτη θέση αφού κέρδισε στο μικρό τελικό τον Παρελθιακό 79-61. Και τέλος για την 27η αγωνιστική της Super League 2, σήμερα θα παίξουν στις 3 η ώρα και η Φυσιά Χανιά, ζωντανή μετάδοση από την R3 και στις 4 Απόλλων Πόντου Βέρεια. Γρηγόρη.
Θα σου επιτρόπω, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Ακερνότογλου.
Την Τρίτη αρχικά στην κεντρική Μακεδονία, πιθανώς στα βόρεια-βορειοανατολικά τμήματα της Θράκης, Ποράδες, Νότια Εύβοια και πιθανώς στα βόρεια τμήματα των Κυκλάδων και στα νησιά του Ανατολικού και του Ανατολικού Αιγαίου. Αναμένεται άστατος καιρός με διάσπαρτες μπόρες. Βαθμία άστατος θα καταστεί όμως ο καιρός στις αρμές ώρες της ημέρας, με διάσπαρτες μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά ή ημιορεινά και όχι μόνο της υπηρετικής Ελλάδας και πιο τοπικά στην υπόλοιπη υπηρετική χώρα και τα νησιά του Ανατολικού, Νοτιοανατολικού Αιγαίου και πιθανώς στα ορεινά της Κρήτης. Με την αστάθεια να περιορίζεται σημαντικά από το βράδυ στις περισσότερες περιοχές, αλλά όχι εντελώς στα ορεινά της κεντρικής και της βόρειας χώρας. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους 11 με 15 βαθμούς στα υπηρετικά, στους 15 με 19 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 20 με 22 βαθμούς στα ορεινά, αλλά θα ανέλθει τοπικά και στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα προβλέπονται αρχικά στην Αττική, που πρόσκαιρα τις θερμές ώρες της ημέρας θα πυκνώσουν με πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες, ίσως και τοπική καταιγίδα κυρίως στα ορεινά ή μειωρινά βόρεια-βορειοδυτικά τμήματα του νομού με λίγα σύννεφα τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Η άνεμη 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Άστατος προβλέπεται ο καιρός από το πρωί στη Θεσσαλονίκη, όπως αρχικά και στις περισσότερες κεντρικές και νότιες περιοχές της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με διάσπαρτες μπόρες και τις θερμές ώρες της ημέρας και στην υπόλοιπη Κεντρική Μακεδονία, με διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά ή μειωρινά. Με την αστάθεια να περιορίζεται μεν σημαντικά από το βράδυ, αλλά όχι εντελώς στα δυτικά ορεινότερα τμήματα της περιφέρειας. Η άνεμη ασθενής και η θερμοκρασία γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου έργα το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίσου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθούν η Νατάσα Μπαστέα και ο Μάκης Πρόβατας με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».